Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар-башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү ишетерсез. Оппозиция берләшмәсе эшеннән туктады. Шаллы татар иҗтимагы үзәге чараларга кайдан акчалар, Рафис Кашапов белән әңгәмә ишетерсез. Новосибирскида татар яшьләре бәйрәме һәм төрки халыкларны берләштерүче Себер шәйханәсе фестиваль узган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе милли мәгариф турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда оппозиция берләшмәсе эшеннән туктады. Аның урынына хәзер сәяси партиялар, иҗтимагый оешмалар һәм берләшмәләр координация шурасы тилде. Белгечләр исә Башкортстанда әлегә тулы кичкә эшләүче оппозиция булмады ди. Һәм киләчәктә яңа кешеләр барлыкка килер дип өметләнә. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
5 ноябрьдә Башкортстанның берләшкән оппозициясе яшәүдән туктады. Дөрес, ул инде бу көнгә хәтле дә мәрткә киткән иде. Әмма кайчагында мәгълүмат чараларында берләшкән оппозиция координация советы рәисе Рамил Бигновның теге яисә бу хәл уңайыннан фикерен яңгыратканда, Башкортстанның берләшкән оппозициясы лидеры дигән сүзләр кулланыла иде. 5 ноябрьдә шул ук берләшкән оппозициягә керүче партиялар, иҗтимагый оешмалар башлыклары оппозицион берләшмә урынына Башкортстандагы сәяси партияларның һәм иҗтимагый оешмаларның һәм берләшмәләрнең координация советын төзеп ташладылар. Шушы ук утырышта яңа координация советы турында уставны хәтерләткән документ кабул ителде. Әлеге уставка ярашлы рәвештә яңа координация советына Башкортстан халкын бәхетле итү өчен республика хакимиятләре белән конструктив хезмәттәшлеккә баручы теләсә нинди оешма керә ала. Гадел Русия партиясының төбәк бүлекчәсе дә кактус яратучылар клубы да спаниел токымлы этләрне асрау белән мәшгульләрнең оешмасы да. Яңа оешмага Рамил Бигнов белдерүенчә, оппозицион эш белән маташучылар гына кабул ителмәс. Чөнки максат хакимиятләр белән сөзешү түгел, ә хезмәттәшлек итү. Мондый тезис белән килешергә теләмәүчеләр дә булды. Коммунистлар вәкиленең оппозиция сүзен калдырырга кирәк диюенә Рамил Бигнов әйртәгә хәлләр үзгәрсә, хакимияткә килсәк, нишләрбез дип аның авызын япты.
Чей он координационный совет?
А если завтра изменить ситуацию, вы из координационного совета или объединенной оппозиции становитесь, наоборот, действующим? Как
когда будет? Завтра это будет, тогда мы и решим. А это включить надо.
Давайте избежим, да.
Есть организации, которые не оппозиция.
Да, и не оппозиция. Есть общественные организации, которые себе оппозиции, допустим, не ставят. Так, и публично об этом не хотят даже и заявлять.
А тем не менее требует уже устава, понимаете?
Мне кажется, вот это нормальное. А уж кто хочет как называть, то право каждого. Но в юридическом документе нет ясно.
Шушы ук утырышта яңа берләшмәнең җитәкчелеге дә сайланды. Координация советы рәисе итеп Рамил Бигнов, ә аның рәисләре итеп Сидякин җитәкләгән Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе вәкиле Константин Шахимуратов һәм Уфа халкының торлакка хокукларын яклаучы оешма башлыгы Юрий Пасухов сайланды. Оппозиция шурындагыдан аермалы буларак, яңа координация советы янында Берләшмәнең башкарма комитеты да булдырылды. Күрәсең, оппозиционлыктан читләшкән яңа берләшмәгә финанс бүлүчеләр дә бардыр. Башкарма комитеты рәисе итеп Рамил Бигновның уң кулы Мәҗит Хуҗин сайланды. Утырыштан соң яңа оешманың рәисе Рамил Бигновка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Рамил әфәнде, менә бүген иҗтимагый оешмалар, сәяси партияларның төбәк бүлекчәләренең координация советы төзелде. Бу теге элекке Башкортстандагы шул берләшкән оппозицияга алмашка килә торган оешмамы инде бу?
Әйе, без яңа формада, яңа тәртип белән шушы оешманы оештырдык, чөнки 2005-2008 елларда эшләгән оппозицияның координационный советы бүгенге көндә әзерлек көчен битерде. Шуңа күрә икенче сулыш итеп без аны бүген исәплибез һәм менә бүген бетінде аның положениесын расладык. Аның положениесына карап әйтергә була, бу оешманың көче зур булырга тиеш. Һәм үзебезнең республикада булган ситуацияга аның мөнәсәбәте ачык булырга тиеш.
Менә сез хакимиятләр белән конструктив хезмәттәшлектә булырга кирәк дигәнсез, һәм сезнең ул фикерегезне күпләр хуплады. Бу оппозиция белән исәпләшмәгән хакимият, Рахимов командасы ни өчен бу очракта исәпләшергә тиеш, яисә исәпләшү мөмкин дип исәплисез?
Әйе, әйтергә кирәк, безнең бит инде үзебезнең азакы 5 елдагы тәҗрибәбез күп вакытны күрсәтә. Рахимов командасы оппозицияга карашы бик мөнәсәбәте кискенрәк. Без аны күп җирдә күрдек һәм беләбез. Әмма ләкин оешкачтан да бүгенге беренче көннән үк без үзебезнең конструктив көч итеп әйтәсебез килә һәм үзебезнең беренче мөрәҗәгатебезне шушы конструктив яктан эшләсе килә. Әмма ләкин әгәр дә ул конструктив мөрәҗәгатебезгә уңай караш булмаса, аны соң инде тагы җыелышып сөйләшербез һәм үзебезнең нинди юллар белән барачагыбызны тагы уйлашырбыз.
Тагын бер сорау инде. Менә бу хәзер телисеңме юкмы? Башкортстандагы сәяси атмосферада сәяси үзгәрешләр дә Мәскәүгә бәйле, нык бәйле. Менә бу әлеге сезнең инициатива Мәскәүдәге кайсыдыр булса да, коридордагы кайсыда булса ишек белән килешенгәнме?
Мин аны конкретный кеше белән или конкретный кабинеттагы утырган кеше белән килешенгән дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин бүгенге булган башкасындагы булган сәясәт сез дөрес әйтәсез, ул Мәскәү белән билгеләнә һәм без уйлавымча, минем уйлавым буенча да безнең менә шушы оешу партиялар белән, иҗтимагый оешулар белән оешу Мәскәүгә дә бик уңай булыр.
Билгеле башкорт гыссанчысы үзенең кискен эчтәлекле чыгышлары, язмалары белән республикадагы мәхкәмә органнарына даими рәвештә эш бирүче, шартлы рәвештә 2 елга хөкем ителгән Айрат Дилмөхәммәтов оппозицияның шундый метаморфозасына аптырам инде. Элек тә ул оппозиция түгел иде, хәзер хәт шуны үзләре дә белдерә ди ул. Айрат әфәнде Рамил Бигнов җитәкчелегендә төзелгән яңа координация советын ничек бәһалар идем?
Ну, наверное, это все-таки честнее, чем та конструкция, которая называлась до того, координационный совет оппозиции. Дело в том, что никакой оппозиции в Башкирии в лице Бигнова не существовало уже с апреля 2005 года, когда митинги оппозиции были разгромлены, а Бигнов побежал на сотрудничество с властью. Поэтому спустя 3,5 года Бигнов наконец и сам официально открестился от слова оппозиции.
У нас был яңа оешма оппозиции был митинги. Нормаль демократик дәүләттә, җәмгыятьтә оппозиция һәр вакыт була. Менә хәзер бу яңа оешмалар Рамил Бигнов җитәкчелегендә оппозиция сүзеннән баш тарткач, синең фикереңчә ничек булачак? Башкортстанда яңа оппозиция барлыкка киләчәкме? Яисә гомумән оппозиция Башкортстанда сүнәчәкме?
Ну, во-первых, у нас не нормальное общество. У нас нет ни демократии, ни парламентов, ничего нет. Поэтому еще я повторюсь, 3 года назад был перейден Рубикон. Либо ты идешь на сотрудничество, либо ты переходишь к другим формам и методам борьбы. Группа Бигнова-Хузина не смогла перейти этот Рубикон и никогда не перейдет. Она остается в рамках татарской традиции. Писать доносы и стучать. Причем на всех. Поэтому в связи, особенно с экономическим кризисом, я ожидаю в 2009 году появление абсолютно новых сил, которые придадут слово оппозиция ее реальный смысл.
Әлбәттә, радикаль башкорт милли хәрәкәте вәкиле буларак Айрат Дилмөхәммәтов татар эшлекләренә шул ук үзләренең идеологик юлбашчысы Зәки Вәлиди күзе белән карый. Әмма оппозицияны бетереп,
Хакимиятлар белән конструктив хезмәттәшлеккә күчү тезисе ким дигәндә сораулар тудыра. Монда шунысын да искә алырга кирәк. 5 ноябрьдәге утырышка хәтле шушы ук җәмәгать эшлекләре 29 октябрьдә яңа берләшмә төзүгә багышланган түгәрәк өстәл оештырдылар. Ә анда яңа координация советы милли мәсьәләләрдән читләшергә тиеш дип чыккан иделәр. Димәк, яңа берләшмә оппозицион булудан гына читләшеп калмый, шул ук татар проблемаларыннан да ерак торачак. Ә бу инде яңа берләшмәнең максатларына карата яңа сораулар тудыра. Иң беренче сорау: кемнәр, нинди көчләр тегермәненә су куярга җыена Рамил Бигнов һәм аның тарафдарлары? Бүгенге Башкортстан шартларында ике тегермәнне шәйләп була. Беренчесе – Башкортстан җитәкчелегенеке. Икенчесе – Ради Хабиров, яисә Рәхимов режимына каршы башка көчләрнеке. Әмма гомум күзлектән караганда Башкортстанда бүген барысы да алда гөл, оппозицияда Гамәли җитәкчелек белән хезмәттәшлек итә башлады дигән тезислар чынбарлыкта Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге конкретлаштырып әйткәндә, президентлык постында Рәхимовны алыштырырга ниятләүче Башкортстан премьеры Раил Сарбаев файдасына булып чыга. Рамил Бигновның оппозиция сүзен алып ташламак дигән кеше белән бәхәсләшкәндә, әйртәгә хакимиятта булсак дип ышкындыруы, мөгаен аның Раил Сарбаев арбасына утырырга ниятләү турында сөйлидер. Ә мәгълүм булуынча, кем арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың. Бу шырақта башкорт җырын. Әгәр максатлар шулай икән, яңа берләшмәнең милли проблемалардан һәм иң беренче чиратта татар милли проблемаларына читләшүе нигезле һәм аңлашыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Инде беренче атна буена Башкортстан җирлегендә Башкортстан җитәкчелеген каты тәнкыйть утына тотучы ufagub.com һәм ufagub.org сайтларына керүнең канунсыз туктатылуы турында сүз алып барыла. Иске алган сайтларны томалау берничә этаптан торды. 8 майда ufagub.com сайтына карата экстремистик материаллар бастыра, түрәләрне тәнкыйтьли дип җинаять эше ачкан иделәр. 1 ноябрьдән 2 ноябрьгә хәтле яңа Башинформ связь аша ул сайтларга кереп булмый башлады. 3-нче тапкыр Уфагубны Башинформ связь 6 ноябрьдән томалый башлады. Шундый шартларда Башкортстанның оппозиция булудан туктаган координация советы җитәкчесе Рамил Бигнов контролендә дип исәпләнгән Ревинформ сайты Уфада күптән түгел ике башкорт кызы үтерелүе турында мәгълүмат биргәндә язманың башына Уфагубны укыганнан соңмы дигән провокацион уйдырма куелды. Шуннан соң Башкорт халык үзәге рәисе Рефисәнов рәсми рәвештә башкорт кызларының үтерелүендә Уфагуб сайтын гаепләп чыкты. Имеш, яман кешеләр Уфагубтагы материалларны укып, башкортларга карата җилләре котыра башлаган. Моның өчен гаепләүләрне кире кагып, Уфагуб сайты «Котыш-кыш үтерү корбаннары тирәсендә пышырак уеннар» дигән мәкалә урнаштырды. Әлеге мәкаләдә Уфада урыс, татар һәм башка милләт кызларын көндә үтерәләр, көчләр, әмма беркем дә аларны үтерүне милли күзлек аша бәһаламый диләр. Шуңа күрә үтерелгән башкорт кызларының милләтен күпертү үзе үк милләтара ызгыш чыгару дип карала ала диләр мәкаләдә. Шулай итеп, Русия президенты Дмитрий Медведев үзенең еллык юлламасында сүз иреген, интернет киңлеген якларга чакырган вакытта Башкортстан түрәләре канунсыз рәвештә җинаять кылуга барып, бәйсез интернет ресурсларны томалыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Новосибирскида бер юлы ике татар фестивале үтте. Татар яшьләре бәйрәме һәм төрки халыкларны берләштерүче Себер шәйханәсе фестивале. Финанс яктан бу чарага өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, татар мөхтәрияте, аерым эшмәкәрләр ярдәм итсә дә, оештыручыларның күбесенчә татар оешмасын алып барырга туры килгән. Себер шәйханәсе бәйрәме инде берничә ел рәттән уздырылса, яшьләр фестивале беренче тапкыр оештырылды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева күптән түгел шушы фестивальдә катнашып кайтты. Ул бәйрәмнең ничек үтүен сөйләр һәм Себер шәйханәсеннән эзекләр ишеттерер.
Новосибирскиның өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова сүзләренчә, Русияның федераль милли мәдәни мөхтәрияте чит төбәкләрдән килгән кунакларны һәм катнашучыларны урнаштыру өчен тотылган торак чыгымнарын үз өстенә алган.
Федеральная национальная культурная автономия татар России помог участникам фестиваля с проживанием.
Әмма бу ярдәмнең булу-булмавы соңгы минутка кадәр төгәл билгеле булмады. Юл һәм яшәү чыгымнарының шактый зур. Ә ярдәмнең сорау астында булуы сәбәпле безнең фестивальдә катнашырга теләгән кайбер коллектив килми калдылар, ди Рауза ханым.
Многие не смогли выехать, потому что мы до последнего не знали, будет ли оплачено проживание.
Шуңа күрә ахыры, беренче Себер татар яшьләре фестивалинә килгән катнашучыларның саны 60-тан артмады. Дөрес, Себер шәйханәсе күләмлерәк булды. Катнашучылар саны 300-тән артып китте. Себер шәйханәсе төрки халыклар фестивале дип саналса һәм анда Новосибирскидә яшәүче казахлар, әзәриләр, якутлар, төркмәннәр, үзбәкләр, уйгурлар һәм кайбер башка төркиләр катнашсалар да, барлык оештыру эшләрен дә татарлар башкара, ди татар мәдәният үзәге активисты, биология фәннәре кандидаты Равил Бадретдинов.
Төрки халыкларны җыярга җиңел түгел. Төрки халыклар якларыннан ярдәм күп түгел, чөнки алар нигез эшен алып барда катнашмылар. Бөтен эшне татарлар эшлиләр.
Дөрестән дә, Новосибирский татарлары Себер ягында яшәүче төркиләрне туплаган фестивальне 3-нче мәртәбә уңышлы оештырып, эшне җиренә җиткереп эшли алуларын күрсәттеләр ахыры. Хәзер башка бер генә төрки оешмасы да мондый эшкә алынырга батырчылык итми. Фестиваль тәмамланганнан соң булган аралашу вакытында өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова фестивальне төрки оешмалар чиратлашып үткәрсеннәр иде дигән тәкъдим белән чыгып карады. Әмма бер генә оешма ягыннан да хуплау тапмады. Барсы да, сезнең тәҗрибәгез зур, зинһар бу эшне киләчәктә дә үзегез алып барыгыз, дип таякның авыр башын кабат татар оешмасы өстендә калдырдылар. Фестивальләрнең программаларына килгәндә, беренче ике көндә беренче Себер татар яшьләре фестивале узды. Чара өченче көнне салмак кына төрки халыклар фестивалинә күчте. Беренче фестивальдә катнашкан яшьләр дә, кунаклар да икенче фестивальнең кунакларына әйләнделәр. Шунсы да игътибарга лаек. Төрки халыклар мәдәнияте фестивале кысаларында үткәрелгән чараларның күбесендә, түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә, осталыкны шарлау дәресләрендә дә, шәһәр белән танышу сәяхәтендә дә асылда татар яшьләре катнашты. Дөрес, Максим Горки исемендәге мәдәният сараенда узган йомгаклау чараларында башка төркиләр дә актив булдылар. Себер шәйханәсе фестивалинең иң югары ноктасы дип әйтергә мөмкин. Концертта фестивальдә катнашкан коллективлардан тыш, хөнәри артистлар да чыгыш ясады. Новосибирскиның «Адажи» исемле классик бию ансамбленең, якутларның «Кытылыктар» исемле балалар ансамбленең, Казан кунаклары, Карим Тинчурин исемендәге театр артисты Зифер Харисовның, студентлар Әхмәтҗан Турсунтайның һәм Лилиана Газизованың, уйгурларның Мәшрәп, Новосибирскиның Ләйсән ансамбльләренең чыгышлары әлеге концертның якты бизәкләре булдылар. Концерт программасы сәхнәләштерелгән күренеш әкият рәвешендә төзелгән иде.
Сегодня мы расскажем вам сказку о главном сокровище Сибири.
Концерт барышында милли коллективлар үз халыкларының җыр биюләрен күрсәттеләр. Якутларның һәм хакасларның томак җырлары, уйгурларның дәртле биюләре, үзбәкләрнең һәм казахларның оста итеп милли уен коралларында уйнаулары һәм башкаларның чыгышлары бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Гомумән, барлык чыгышлар да көчле алкышлар астында үтте. Язма Сибир Шейханасы фестивалінің йомгаклау концерты барышында эшләнде. Фестиваль тәмамланганнан соң оештыру эшләренә карата фикерләрен белдерүчеләр дә булды. Төмән дәүләт университетының татар теле укытучысы, филология фәннәре кандидаты Максим Сагидуллин фестиваль яхшы оештырылган дип саный.
Минем төркләр оештырган чараларда булганым бар, шул ук дәрәҗәдә дип әйтергә мөмкин. Кунакларны каршы алалар, урнаштыралар, бик уңайлы биналарда чаралар алып барыла. Барсы да уйланган, барсы да бик әйбәт.
Рига шәһәрендә туып үскән, хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укучы Лилияна Газизова үзенең матур җырлары белән тамашачыларның йөрәкләрен яулап кына калмаган, биредә үзенә яңа дуслар да тапкан.
Миңа бик ошады фестиваль. Мин монда күрдем бик күп яшьләр, алар үзенең традицияларын сакларга тырышалар, туган телне беләләр, җырлап, биеп йөриләр. Алар бик дус яшиләр. Мин бик шатмын, бик күп яңа дуслар таптым.
Новосибирскиның өлкә милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гәрәев та фестивальләр уңышлы үтте дип саный.
Мы провели фестиваль, собрали всю молодежь, чтобы молодежь могла сплотиться, которая живет в Сибири.
Җитешсезлекләр һәм хаталар да бар. Киләчәктә аларны булдырмаска тырышырбыз. Яшьләр форумын берәр авылда яки нинди дә булса ял лагерында үткәрү яхшы булыр иде. Яшьләрне бер урында тупласак, алар якынрак танышырлар һәм тизрәк аралаша башларлар иде. Төрки халыклар фестивален үткәрүдә дә җитешсезлекләр бар. Иң мөһиме башка халыкларны да оештыру эшләренә җәлеп итәргә кирәк, ди Әмир әфәнде.
Надо привлекать все национальности, которые относятся к тюркоязычному населению. Только чтобы они просто пели и плясали, да, и почувствовали ту тягость работы, которая происходит.
Әйе, фестивальләр үткәрү җиңел эш түгел. Күп тырышлык та, көч тә, акча да таләп итә. Оештыру эшләрендә авырлыклар да, проблемалар да бихисап. Әмма татарлар яңа җыеннар, бәйгеләр, фестивальләр үткәрергә әзерләр.
Алла беса анди фестивальләрне киләчәктә дә үткәрербез,
ди өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирске, Омске.
Узган гасыр озакларында татар милли хәрәкәте барлыкка килгәннән соң урам җыеннары, милли сиясәт чаралары оештырылды, листовкалар, татар тарихына бәйле китаплар чыгарылды. Шушындый һәм башка әйберләргә Чаллы татар милли хәрәкәте вәкилләре акчаны кайдан аласың? Әлеге мәсьәләне Чаллыдагы Чилны ЛТД газетасы күтәреп чыкты. Анда язылганнарга күрә, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов алдап, иганәчләрдән акча җыя һәм аны сиясәт максатларда куллана. Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Чылны ЛТД газетасы спонсоры Рафисы Кашапова, ягъни Рафис Кашаповның иганәчләре дигән язманың авторын күрсәтмәгән. Язма үзе булай башлана. Чаллы дигән сүзне ишетүгә Америка хукук яклаучылары башларына ябыша. Безнең шәһәр турында Косово премьер-министры да белә. Алар Чаллыны автогигант яки Татарстанның икенче башкаласы буларак белми. Алар анда террор һәм көч куллану, мусульманнарны зәрлекләү бара, Русия империясендә куллыкта яшәүче татарлар яши дип ышана. Чаллыдагы татарлар милли мәдәниятләрен, телләрен үстерә, табигат байлыкларыннан файдалана алмый. Үзләренең хакимият органнары юк. Моны Татар иҗтимагый үзәге исеменнән үзенең брошюраларында һәм сайтларында Рафис Кашапов яза. Аңа акча бирүчеләр бу хакта беләм икән. Күптән түгел хәйрия чаралары һәм балалар сәяхәтләре өчен акча бирүче иганәчләрне Кашапов тарафыннан алдау ачыкланды. Эшмәкәрләр үзләре биргән акчаның митинг уздыруга, листовкалар чыгаруга тотылуын башларына да китермәгән. Өзімтә тәмәм. Язмада Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә акча күчергән берничә ширкәтнең исеме дә күрсәтелә. Шуннан да Чаллы татар иҗтимагый үзәге акчаны каян һәм ничек ала? Рафис Кашаповны ишетик.
Менә минем туганнарның күп кенә бизнес структуралары бар ие. Без инде төрле мероприятия акцияларга, игенәчелек эшләрен без зур масштабта эшли аладыр. Әйе, шынап та, біз мына қазір хәлләр ауыр болса да, барбір да мына соңғы жылдар шаулы татар іштимау өзәге, мына билерге барып қайттық, Бұлғарға барып қайттық, шулай өткен жылы Тоқай Қырлайға, әлі мына көптен түрген біз Рәзия Фақырты 150 жылдық юбилей оңайынан Әлмет Кешетқа 90 кіші барып қайттық, бұлардың барса да ошау ішу транспортқа һәм енді көп кіні әзірлікшілер алып бару үшін зор шығымдар сұрай. Һәм енді біз шул өзіміздің шәһәріміздегі дәулет структураларына, шәхси эшмәкәрләргә хаттар белән чыгабыз, алар инде безгә ярдәм итәләр.
Менә бу газета хәбәре буенча инде сез шушы акчаларны бүтән төрле максатларда да тотасыз икән. Мәсәлән, менә шу Косовоны яклап телеграммалар сукуга, җыелышлар уздыруга, митингләр уздыруга мансы бу хәбәр ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә? Менә шушы иганәчләрнең акчасын инде башка максатларда тоту.
Но мен ничек деп әйтергә кирәк инде. Шул татар ишмәү үзәге булгачтан безгә дөньяда нинди ситуацияләр бар икән, шул мына Абхазиядән бул, Грузиядән, Осетиядән или Косово албаннар белән булды мәхәлләр, һәм инде нинди генә ислам дөньясында нинди хәлләр бар, без аларга үзебезнең фикербез җиткерәбез. Һәм без моны җиткергә тиешбез дә. Моның өчен әле күп чыгымнар китми, әмма дә ләкин менә без хәтер көндә җыенабыз. Монда безгә автобуслар алып, зур масштабта кешеләр апарга тиеш идек. Менә бу газетада язганнар, мине рекет формасында, теге мафиозлык формасында язганнар, мин зур-зур Шаулы шәһәренең зур-зур şirketләренең генераль директорларын шутлы мин теге кирип пистайт белән нәрсәме куркытыпмы, акча ала дигән кибер әйтеп ябып чыкканнар. Бу провокацион мәкалә Шаулы ИЛТДның һәм инде бу ни өчен эшләнгән дип уйлыйм инде мин хәтер көнә җибәрмәскә һәм киләчәктә дә Шаулы татар иҗтимагый үзәгенең позициясен битерү өчен һәм безне кишләндерү, хәсилләндерү өчен, чөнки менә шушы Россия Федерациясе Абхазия белән Осетияны танаганнан соң, мин уйлыйм инде Мәскәүдәге утыручылар куркып калганнардыр, чөнки без нидә булса дөнья масштабындагы Россиядәге булган вакыйгаларга үзебезне фикер җиткерәбез, һәм нидә булса мероприятие оештырабыз. Алар уйлаганнардыр, ничек тә булса шушы спонсорларны куркытуы өчен шундый мәкалә чыгарып, безне пишратып, безгә акча бирмәсеннәр дип шуның белән уйлап эшләнгән гамәлдер дип уйлыйм мин.
Рабис әфәнде, менә шушы иганәчләр ирекле рәвештә акча бирә инде.
Финанс мөмкинлекләр көчле вакытта, ул вакытта милли хәрәкәт тәкшилиде. Без шәхси эшмәкәрләргә безнең бик күп ярдәмебез тиде. Күпмедер менә шушы үзләренең без заманасында элегрәк без ярдәм иткәннәрне онытмаганнар, хәзергә хәтле теге ничек дип әйтергә кирәк.
Алар хәзергә вакытта инде әҗәтләрен кайтара алып чыгалар.
Ну кайбер әҗәтне кайтара алмый, бит инде бу акча кысы түгел. Ә инде дәүләт структуралары аларның бит һәрберсен бахраналар бар. Соклау шараларын куйылган, ничек инде син алардан дәүләт карамындагы кешеләрдән без ничек акча кысып алабыз? Әйе, алар безнең татар милләтенә, татар иҗтимагый үзәгенә ярдәм кулы сузабыз дигән формада һәм дә шын күңелдән акчаларын бирәләрдер дип уйлыйм.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов газетадагы язманың барлыкка килүен хәтер көнен булдырмас өчен спонсорлар турындагы мәгълүматларның махсус органнар тарафыннан канунны бозып басым белән алынган дип саный.
Шаллы ЛТДда мәкалә чыгарып, Россиянең махсус органнары спонсорларны куркытырга тырышалар. Менә тагын бер фактор. Спонсорлар турындагы мәгълүматларны Шаллы ФСБсы банктан ала. Әлбәттә, бу законны тупас рәвештә бузу булып тора. Закон буенча банк беркемгә дә, бернинди махсус органга да чит оешманың мәгълүматларын бирергә тиеш түгел. Әмма ФСБ банкны мәҗбүр итә.
Шушы уңайдан Азатлык хәбәрчесе Шаллы Аксакаллар шурасы әгъзасы Гамил Камалетдиновның фикерләрен дә белде.
Россия империясендә бер вакытта да гаделлек дигән әйбер булмаган. Менә кем гаделлек өчен көрәшә, халык өчен җан тән бирергә тора торган лидерлар бу, Фәүзия Бәрәбова әйтик, Айдар Хәлим, менә Рафис Кашапов, Зинур Ахлиуллин. Менә аларга һәр вакыт шундый басым булды, газеталар аркылы манда или башкача манда. Аларны төрмәләргә дә тыктылар, төрле яклап басым булды һәм әле бүгенге көндә дә бара ул басым. Менә Рәфис Кашаповка ЛТД Чылны газетасында шундый мәкалә чыкты. Аны хурлап инде халыкка каршы куеп, янәсе ул менә русларга каршы кызырта, фәлән тигән менә шундый провокацион язмалар чыга. Biz elbette buna bik karşı hem biz buna münasebetimizi bildirge deyir. Çünkü bu gadilsizlik hem uyatsızlık bu.
Şilna LTD gazetesi üzerinin yazmasın Rafis Kaşapovka karata cinayet işi kuzgatıldı hem ol en kızgan derecede jitti deyip tamamlay. Xabari bulmagan okuşu mını alda aytilgan iğne akşaları bilen bayli deyip uylarga mümkün. Әлеге шираттағы жинаят іші Кашаповқа узған ел милләт ара һәм дин ара ызғыш тудыруда ғайыпләп ашылған еді һәм хәзер дә дәвам итә.
Шаллыдан Ғафиулла Ғазизіні тыңладығыз. Хәзер сезгә түгәрәк истә сөйләшүе тәкъдим итәбез. Ул милли мәгариф турында барачак.
Milli mağarif bugün ni halde? Sonra 15-20 yılda bu yönelişte zor uzgarışlar buldu. Onların neticesi var mı? Tatarstan Devlet Sovetinin sonra oturuşunda Tatar Kongresi Citekçisi Rinat Zakirov Tatar Milli Mağarifi oyan iş halde deyip bildirdi. Qaybir rayonlarda Tatar mekteplerinin eski binada urnaşuğu, 14 rayon üzerinde Tatar mekteplerinin aşılmağı, Rusya tübeklerinde Alifba'nın birinci sınıftan tügül, ikinci sınıftan uqtula başlağı turunda idi bu şığış, hem ol Azadlık Radyosu'nda yongradı. Qarşılıqlı xal, milli mağarif usami, əllə ulib barama. Татарстан парламентында яңғыраған танқид сөзі һәм фән мәғариф министры Наил Валиевнің жауап білішмәсі қақиқатқа туры киләме? Кім ғайыплы һәм кімгә таянырға? Ни өчен шушы күптән таныш мәсьәләдә ашықлық юқ? Узған елны оқыту стандартларынан милли төбәк компонентын қанун негізінде төшіріп қалдыру яңадан қаралырға тұрғанда білергә иде. Хәлләр ничек? Эш укытуны ойыштырудамы, айырым шәхесләрдәме, әллә укыту стандартларындамы? Түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәгариф мәсьәләләре белән шөгыльләнүче журналист Римма Гатина, милли оешмаларда укыту тәрбия эшләрен өйрәнүче Гамил Нур катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әйдәгез башта Римма әйтсен әле, парламент утырышында ясалган мәгълүм чыгыш һәм аңа бирелгән җавап ышандырамы?
Әй, ул сессиядә мин булдым. Ахырына хәтле тыңладым бөтен чыгышларны да. Хәм Наил Вәлиев чыгыш ясады. Гомумән Россиядә, Татарстанда һәм башкаладагы милли мәгарифкә үзенчә экскурс ясарга ынтылды. Ләкин анда Ринат Закиров күтәргән барлык проблемаларга карата ул җавап биреп бетерә алмады дип саныйм мин. Ринат Закиров әйтеп киткән иде, милли мәктәпләр, мәсәлән, бу арайның китерде анда, татар гимназиясе өчен яңа бина бирелмәде, рус мәктәбен ачтылар яңа бинада дип.
Ягъни милли мәктәпләргә иске биналарда калдыралар, әйбәтен урыс мәктәпләренә калдыралар дигән конкрет фаш итү һәм бу арайны буенча булды. Әни өчен аны мәгариф министрлыгы җавап бирергә тиеш. Бу бит хәзерге канун буенча муниципаль берәмлекләр үзләренең мәдәнияте, мәгарифәте өчен җавап бирәләр.
Әйе, шулай да, ләкин Татарстан мәгариф министрлыгы республикадагы бөтен мәгариф өчен җавап бирүче орган икәнен онытмаска кирәк бу чиракта. Ул русча әйткәндә кукловод булып тора. Барлык җипләрне ул тартып үзе идарә итә белергә тиеш бу чиракта.
Фән һәм мәгариф министры ул акча бүлүдә эштеп әйттеме, җитмәүчәнлектәме? Әле менә бу дөрес итеп куршакны юнәлтмәү турында сөйләдеме?
Мен калса ул бу ширакта мәктәп биналарын ашар түгел дип аңлатып үтте. Ләкин
нигездә башка җирдә инде әйбит.
Татар мәктәпләрендә
алай булгач әйдә конкрет әйтик. Татар мәктәпләрендә биналар шулаймы, башкачамы? Менә мин Риза Фахырдин исемендәге Әлмәттәге гимназияны беләм. Булай ничего, бассейн да, спортзалы да бар, класслар да бик шәп, укытучылар да җилле, аппаратура да шәп.
Ләкин урыны белән генә булырга мөмкин мондый биналар. Мәсәлән, Казанда Азина микрорайонда бар бер гимназия, ул Татар Трек гимназиясе дип атала. Аның бинасы бик яхшы, укытучылары да бик яхшы. Аның элеккеге директоры хәзер Совет районы РАНУ-сы җитәкчесе булышлый хәтта. Алышмаса монда зартлына бик күп урын бирелә иде. Ләкин шулык Совет районында алсак, мәсәлән, 20-нче Татар гимназиясен балалар укыйлар, балалар бакчасы бинасында элеккеге, һәм аларның анда спортзаллары да юк.
Демәк, монда матди нигезнең акчаның җитмәвендә булып чыга бит инде. Кем кулында соң бу акчалар һәм кем төзүмәгән аны? Бу кырткычлык белән махсус эшләнгән исме икән Татар гимназиясе шунда асрау турындагы мәсьәлә?
татар гимназиялары директорлары белән күп очрашырга туры килә, сөйләшергә туры килә төрле киңәшмәләрдә. Алар арасында хәтерсең әйткәндә, дустана мөнәсәбәтләрдә булучы директорлар да бар. Алар менә бу бина мәсьәләсен беренче урынга куялар дип әйтер идем мин. Алар әйтәләр, менә без төрле-төрле яңалыклар уйлап табабыз, балаларны җәлеп итер өчен дип әйтәләр, ләкин менә бугына җитми. Дәүләт үзе дә мәсәлән яңа бина төзеп биреп, матди яктан мәсәлән гимназияны байытып, татар балаларын безгә күбрәк килергә мөмкинлек бирер иде дип әйтәләр алар.
Ягъни ата-аналарга балаларын гимназиягә бирер өчен өстәмә мотив менә бездә шәп мәктәп. Анда укытучылар яхшы эш хакы ала, бассейн бар, спорт зал бар, өр-яңа ашханасы шәп дип әйтсә инде ул баласын китерә дә китерә. Башка телдә укыткан, ләкин шәп мәктәпкә. Мәсәлән, яһуд мәктәбенә татар кешеләр бик теләп үз балаларын илтәләр бит.
Шулайын шулайдыр да, әмма милли мөхит дигән мәсьәләдә монда зур роль уйный. Без беләбез 60-нчы елларда татар теленең кысылтлануы аркасында нихәтле бала телсез калган, нихәтле буын телсез калган һәм нәтиҗәдә катнаш никахлар мәсьәләсе дә монда килеп керә.
Үз милләттәшләрең белән яшьтән үз мәктәбендә укысаң, бәлки киләчәктә гаилә тормышы да шундый даирәдән сойланыр дигән фараз бармы?
Әйе, мин моның белән тулысынча килешәм.
Милли мәктәпләрнең минем уйлавымча фәкыйрьлеге бар, төп проблемасы, чөнки аңарга Килергә теләүче, баласын укытырга теләүче ата-аналар саны кими. Бер ара эйфория булып алды 90-нчы елларда. Мәсәлән, минем шәхсән 2 энекәшем татар сыныфында укыдылар. Әмма математика белән физика, химияны алар урыс телендә укыдылар. Бары тик гуманитар фәннәр, тарих, әдәбият шундый. Ничек дип әйтим инде, тормыш өчен төгәллек таләп итми торган әйберләрне генә татарча укыдылар. Ни өчен бу милли мәктәпкә ата-аналар бергә теләмиләр? Күпләп бирсәләр, хөкүмәт тә куркыр, түрәләр дә куркыр, ул биналарын яхшы итеп төзергә. Бу ада, әйтик, урыс мәктәбе ачылган математик итереп, ә Оршада, Собада, исә башка районнарда, мәсәлән, Собада һәм Балташта гумен татар мәктәбе юк, Актанышта да юк. Балташта әйтик, бик матур затлы 90-нчы елларда бина төзделәр, һәм чынлап та анда башка авыллардан да җыйдылар. Анда башта татар гимназиясе булды дип әйттеләр, соңдан бер сыйныф кына ачылды, ансы да юк инде хәзер. Гадәти кеше дә хәзер баласына белем бирегәтли, авыл билимне татарча алу мөмкинлеге юк. Ягъни милли мәктәп, мәктәп, милли мәктәп ашабыз дип түрәләрнең 20 ел шубы кешәйнәве. Бу бары тик күз буяу гына булды. Үз балаларын Швейцария мәктәпләрендә укыталар. Гади халыктан гына түгел, алардан балаларын татар мәктәпләренә бирегәтләмиләр, чөнки татар телендә югары мәгариф юк.
Сез милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк стәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда журналистлар Римма Гатина, Гамил Нур катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Мин үзем авыл мәктәбендә аз комплектлы мәктәптә укыдым. Бер бүлмәдә 4 класс укыдык. Болай ничек гына килеп чыкты. Бердән. Икенчедән 7-нче класска кадәр безнең күп фәннәр татарча укылды. 8-дән соң инде урысчага күчтек. Күпчелеге татар әдәбиятыннан башка. Зыянда түгел, ягъни мин инде 1-нче класстан ук или 4-нче класстан ук математиканы, географияны барысы да татарча гына укылсын дип теләп итәргә теләмәс идем. Мин 2 телне дә камил белергә кирәк дип сонар идем. Һәм бигрәк тә әдәбиятны, тарихны, милли эшләрне татарча әйтеп, шунанда укыганда, башка җиргә фән белән шөгыльләнгәндә татарча математика да була, ләкин урысча математика да булса, татарча география булса, татарчадан инглизчәгә өйрәнә булса, шулай ук ярар иде дим. Шуңа күрә мин татар гимназияләрендә, татар мәктәпләрендә, гомумән Татарстандагы мәктәпләрдә барлык фәннәрдә бер генә телдә булсын дигән таләп куярга мөмкин микән соң ул, кирәк микән ул? Бу әлбәттә кайбер мәгариф хезмәткәрләрендә фикере.
Мәктәбе түгел, югары белеме кирәк. Менә безнекләр бик яхшы эшләделәр, 20 ел буе кыландылар. Югары белемне милли университет ачмасын 40 сәбәп таптылар.
Милли университет дигәндә әле дә шуның концепциясен ачык кына итеп төзеп тәкъдим итүче юк. Чөнки милли университет икән, мин махсус сораштым, бөтен татар балаларын шунда татарча югары мәктәптә укытырга мөмкин дип саныйлар. Икенчеләр әйтә, элита кирәк булган кадәр бер 50-60 баланы ел саен алып укыту дигән сүз. Ә башка 100 000 бала кайда укырга тиеш? Шоң күрі Милли университет мұнын хәл етмей. Түзіліш академиясында татар түркімі бар еді. Қазірді барыл татарша, математиканы, башқа түгел фәнерін ұқыту бар. Қызғаншыға қаршы әлі ол...
Эксперимент рәуішінді.
Эксперимент мұ? Мұна сіз парламентада ұтырасын, сені ұтырасын ғарим мұ? Әш мұна бұ, бүтін юғары білім системісі бары тек татар тілігіне болға тиіш, һәм бұ болмағанға көре келіп шыққан проблема мұ бұ? Ішінің ұрлығы қойды, асылы всем дело мұнда.
Біздің халықта хаман татар тілі да оқып, татар тілінде сөйлесіп қойда кетіп бола деген фикер үстінлік ете. Ләкин мен бұл бір мисал кетірер едім. Екінші гимназия, татар гимназиясы мисалында Қазандағы анан директоры Камария ханым депутатлар белән очрашуда берсендә менә шундый гыйбрәтле бер хәл сөйләде. Композитор Мәсхуда Шәмсетдинованың улы шушы татар гимназиясендә татарча белем алып, инглиз телен шушында өйрәнеп,
икенче гимназияда физиканы, математиканы югары сыйныфларда татарча укытмыйлар. Бу псевдо гимназия, татар гимназиясе. Депутатларга, килгән кунакларга, конгресс кунакларына күрсәтә торган гимназия.
Кайбер ата-аналар булай диләр: "Мин баламны Мәскәүгә, Петербургка, Новосибирскка укытырга җибәрәм. Яки эшләргә китергә мөмкин. Кызым кияуга чыгар, бәлки минем Калугага, яисә анда Чиләбегә. Әйе бит, яки анда чит илгә. Шуңа күрә өч телелек гамәлдә булса, һәм бигрәк тә минем өчен татар теле укытучы, әдәбият укытучы буларак беренче белем алган кешегә туган тел, әдәбият, тарих, милли эшләр яхшы итеп укытылса, минемчә бу эш яртылаш эшләнә дә бит инде. Канәгатьләндерә инде ул. Ә мин шартлатып, мына рус телендә дә өйрәнүем аркасында мин рус газетасында да эшләдем.
Ләкин мин шул ук икенче гимназия турындагы фикеремне дәвам итеп, композиторның малае инглиз телен шушы татар гимназиясында өйрәнеп, тиешле дәрәҗәдә хәзерге вакытта космосны өйрәнеп, югары уку йортында укый Америкада. Димәк, татар гимназиясында инде бер потенциалы бар дигән сүз бит инде. Аларны юкка чыгарып ташларга рәхмәт.
Татар гимназиялары гадәттә яхшылары бик яхшы дәрәҗәдә яхшы белем бирәк тә шушы икенче гимназия. Сүз бара ғәмәлдәге үш тілілік, туған тіл, мына бу Россия тілі һәм сит тілне практикада ғәмәлгә куйгачтын, шушы мөмкин буладыр инде. Ягъни бу бит бер телле генә мәктәп түгел бит инде, ул икенче гимназияда бер телле мәктәп түгел. Димәк, инглиз телен өйрәнгән һәм Россия белмәсә әле ул Россиядә эшлисе бар. Аның кибеттәме ул, банктамы барыбер ул телдә кирәк, дәүләт идарә ителә торган тел бүтән 140 миллионлы халыкта.
Без бүген әңгәмәне башладык, ни өчен татар сыйныфлары мәктәп ләре ношар биналарда ни өчен алар ябылалар? Сәбәбе, чөнки аларның рейтингы түбән, алар халыкка кирәк түгел, ата-аналар татар мәктәбенә бирегә теләмиләр. Әгәр дә инде икенче гимназиягә бераз татар зыялысы бирәйкән, әле бу бөтен чынбарлык нурасламый. Вазгыят шундый, татар мәктәпләренә ата-аналар балаларын бирегә теләми, шуңа күрә алар хәерчелектә, фәкыйрьлектә.
Бу адагы ул мәктәп турында бу башлыгы җавап бирсен иде, ә менә мин әйткән Әлмәттәге Фәхреддин гимназиясы, Шалладагы Гали Акыш һәм башка гимназияләр һәм башкаларда Казанда да җитәрлек кенә. Әлбәттә, аның ношары да бар. Ләкин бүген куелган төп мәсьәлә бит башка да. Балаларны ата-аналар татар гимназиясенә бирегә теләмиләр. Кайсы бина өчен, кайсы башка сәбәптән. Мәсәлән, Ватаным Татарстан гәзитендә 4 ноябрь аенда Сәрия Садрисламова шушы турда әйтеп, менә нәкъ менә Минтимер Шәймиев мондый татар мәктәпләре булмаган районнарны тәнкыйт утына тоткан тиз арада хәлитәргә кушкан. Димәк, монсы эшләнер иртәмесеңме? Ә инде менә ата-ананың милли аңы һәм аның балалары урамда, урманда, шәһәрдә йөргәндә урысча сөйләшергә өйрәнгән икән, алар бит өстәмә эштән куркалар. Татар балаларын татарча укытыр өчен бит үзенең өендә татарча сөйләшергә кирәк. Ул татар балалары иркен итеп укырга, язарга өйрәнергә тиеш балалар бакчасыннан ук. Алар үзләре дә белми җүнләп бердән. Шуңа килеп чыга, бәлки халык белән эшләү халыкның үзәнен халыкның радио аша, телевидение аша, иҗтимагый оешмалар аша, халыкның татарлыкка йөзен бормаганлыктан килеп чыккан эштер бәлки. Монда кем беренче, дәүләт гаеплеме, әллә ата-аналарның маңкыртлыгымы?
Бу мәсьәләне ике яктан да карарга була. Әле генә сөйләп үттек бит инде дәүләтнең бу мәсьәләдәге ролендә. Ата-аналар турында да әйтеп киттек, бер буын телсез калды дип.
Бу хәзер телле буыннар. Хәзер бит инде урыс балаларының, марҗа кызларының, урыс егетләренең азмы күпме татарча сөйләшеп, шушы безнең мәктәпләребездә. Шуннан соң хисапларга караганда 100% мәктәпләрдә дәүләт теле буларак татар телен атнага 1-2 укырга мөмкинлек бар теләгән балага. Хикмәт бит Казанда булса да, Уфада булса да, ата-аналарның җыелып 20-30 баланың минем балам татарча укысын дип теләп итүендә, гариза бирүендә. Менә теге компонент эшләре бәйләнгән микән? Компонент ничек куша ул? Гариза бирсә, менә бу компонент булмаган вакытта укытырга тиешме, юкмы, ничек ул хәзер?
Мен сизге бир гана мисал кетирем. Бүгүн Дәүләт Советында булырга туры келди. Яңа Самин районунда күптән түгел кезде 77-нче мәктәп ачылган иде. Аны киләчәк мәктәбе дип атадылар. Аның 10-нчы сыйныф укучылары бүгүн Дәүләт Советына килде депутатлар белән очрашуга. Һәм шунда сорадылар алардан, 32 баладан: "Татар телендә беләсезме?" дип. Татар телен 10 ел буена алар бит инде мәҗбүри рәвештә өйрәнгән, ләкин балаларның 5-нчесе генә кул күтәрде. Димәк, безнең татар телен өйрәтүебез дә бушка булып чыгамы? Рус балаларына тиешле дәрәҗәдә куелган нәрсә камачалый микән соң?
Бу укытуның сифаты турында барабыз.
Ягъни
дәреслекләр, ниндидер методиклар, кабинетлар, тәлинкәләр, кем комашаулы, президент кушканмы, хөкүмәт кушканмы шулай начар эшләргә?
Мен хасамын да сәбәп тирән директор. Күптән түлгенә телләр турындагы законның үтәлеше турында Дәүләт Советында хисап каралды. Анда әйтеп үтелде, менә шушы ике дәүләт телендә тирәнтен белгән белгечләр турындагы исемле инсилмәү турында. Ул инде берничә елдан бирле белемчә телә алмый. Һәм менә балаларда кызыксыну юк димәк, татар телен укып мәктәптә нәрсә эшләргә тиеш соң? Кызыксыну булса, мәсәлән, премьер-министр ике дәүләт телен белергә тиеш, мәсәлән, ниндидер бүлек начальнигы ике дәүләт телен белергә тиеш дип әйтсәләр, ул кызыксынып китеп аны үзләштермәс идеме?
Сез милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк стәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда журналистлар Римма Гатина, Гамил Нур катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Шулай итеп, менә бу этнокультурный компонентлы татар мәктәпләре Россиядә 2003-тә булган 1892, узган уку елында 1200-600-гә кимегән. Түбән Новгород өлкәсендә татар теле дәресе укытыла торган мәктәпләр 89%-ка кимегән, Мари илдә 54%-ка, Пермь өлкәсендә 38%-ка. Шулай булгач та башка төбәкләрдә татар теле алда гөл бара, анда яратып бара торган Сембердә дип әйтү, менә татар конгрессы тәкъсиненең безнең Казаныбызда Татарстанда аяныч хәл дип әйтү дөрес булып чыга мысың? Мин ышанмыйм, ничек инде ул Татарстанда шундый министр урынбасарлары, аның бюджет белән кертелгән фәни институт булган. Мин ышанмыйм, Татарстанда һәм Казанда татар теленең ул кадәр үк битерелүенә ышанмыйм. Бәлки сигну бардыр.
Әйдәгез, ышанып торасы юк. Менә барыйк, менә без утырабыз шәһәр үзәгендә. Үзебез менә 1 километр ареалда карыйк. Бер татар мәктәбе бармы шәһәр үзәгендә? Иң якындагысы 80-нче мәктәп, аңсы татар мәктәбе түгел. Иң якындагысы автовокзал моннан 4 чакрым ераклыкта.
Татар мәктәбе нәрсәсе ул?
Менә монда элитный мәктәп, президент балалары, министр балалары, 18-нче мәктәп, 3-нче мәктәп, берсә татар мәктәбе. 89-нче мәктәп, татар мәктәбе. 80-нче мәктәп, 1-2 татар классы бар, Ләлә Трава алдап-юлдап күрсәтер өчен генә. Яхут мәктәбе, татар мәктәбе юк.
Татар мәктәбе нәрсәсе ул? Менә күп кенә җирләрдә, менә Мәскәүдәге этнокультура компонентлы, данлыклы Гилфанова ва ханымның мәктәбе татар мәктәбеме? Компонентлы.
Мин сезнең тагын игътибарыгызны бер проблемага юнәлтәсем килә. Күптән түлгенә Павлюхинадагы бер гимназия янына үтеп китәргә туры килгән иде. Кызганычка каршы номерны оныттым. Анда татар гимназиясе дип түгел, ә татар телендә белем бирүче гимназия дип язылган иде.
Павлюхина белән Испиранты киселешендәге 27-нче мәктәп тора. Мөгаен ул машина тәрәзәсеннән күренә торган мәктәп ул. Шулай бит. Әйе, исеме шулай үзгәргән диләр. Исемләре дә үзгәрә. Менә бу мәктәптә эшләгән укытучыларның, укучыларның чыратканым бар. Татарча чара үткәрәбез. Ярдәм итегез әле дип килгәнегез бар, менә шундый җыр табыгыз, шигыр, китап ярдәм итегез дип. Ягъни анда татарча яшәеш бар. Мин һәр мәктәптә диярлек татарча белем биргәндә, эшләрен әзерләгәндә ярдәм сораганнарын күрәм. Шуңа күрә мин урыс балаларының җылы-җылы татар теленнән дәрес әзерләгәнен күрәм. Мин каян чыккан ул татар теле Казанда укытылмый дигән сүз. Мин күбрәк ышанам, сифаты бик югары булмаса да, 100% мәктәптә дәүләт теле буларак татар теле укытыла. Ә менә аның сифаты, кызыксынушанлыгы, ата-аналарның, укытучыларның осталыгы, менә шул турда бәлки сөйләшергә кирәктер. Димәк әле мәгариф системасы ачык итеп, Казанда фәлән мәктәбебездә татарча яхшы укытыла, дүртесендә бина начар, өчесендә укытучыларыбыз җитмәй дип әйтергә телләре әйләнмәгән. Аңлата да алмыйлар, яклый да алмыйлар үзләрен. Шулай түгелмени?
Сез әйтеп киткәнегез, халыкның милли үзаңын бәлки үстерүдә эшләр җитмидер дип, бәлки бу юнәлештә дә күбрәк эшләр кирәктер. Дәүләт җитәкчеләр монда үзләре үрнәк күрсәтергә тиеш. Чөнки мәсәлән, бер мисал китерергә мөмкин. Ислам тарихында Мөхәммәд пәйгамбер динне таратканда иң беренче патшаларга мөрәҗәгать иткән, аларны зингәндәгән башта ул халыкны алып керсен дип. Бу очракта шундый алым кирәк безгә.
Түгәрәк стәл сөйләшүе инде тәмамланып килсә дә, ачык кына бер фикергә килеп булмый. Шулай да бу әңгәмә нәтиҗәсез дип әйтмәс идем. Шунысы хәзер үк ап-ачык. Татарстан Дәүләт Советында Ринат Закиров чыгыш ясап, фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев аңлатма биргәннән соң да милли мәгарифнең хәле фаҗигалеме? Оянышмы, әллә ғәдәттәгечә чыдарлыкмы икәнлеге әле дә билгесез. Ноябрь айында Русия Дәүләт Думасының бер комитеты һәм Русияның фән мәгариф министрлыгы Казанда җыелып, укыту стандартларындагы милли компонентның язмышын яңадан карарга уртак фикер эзләргә берничә көн калса да, төгәл диагноз һаман да юк. Эш мәгърифәтчеләрнең, мәгъриф чиновникларның дөрес итеп эшләвендәме, әллә федераль канунның милли төбәк компонентын төшереп калдырудамы? Бәлки, уртак позиция соңрак әйтелер. Шунысы ачык. Бөтен җәмгыят, мәгариф системасы, зирле төбәк һәм үзәк хакимият, газета, радио, телевидение каналлары, җәмәгать оешмалары бергәләп тотынмыйча, хәзерге чорда бигрәк тә шәһәр җирендә милли сыйныфлар, мәктәпләр чәчәк атмаячак. Бөтен җәмгыят күтәрелмичә, милли мәгариф, милли телләр чыннан да мискен ояныч хәлгә төшәргә бик мөмкин. Башка шәрәх фикерләр булса, әйтерсез, сөйләшербез. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Анда журналистлар Римма Гатина, Гамил Нур катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан Ягъни айыручы сүрәсенең 38-нчедән алып 44-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 45-нчедән алып 52-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Шушы аятларда галәмдә Алла Раббыбызның кудрәтен исбатлаучы дәлилләр китерелә. Шушы аятларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самәт хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
Сез Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 45-нчедән алып 52-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй кеше заты, Роббыңның эшенә карамыйсыңмы? Кояш чыккач, иртә белән ничек сузлык күләгәне? Әгәр Алла теләсә иде, ул күләгәне озын хәлендә калдырыр иде. Соңра кояшны күләгәгә дәлил вә сәбәпче кылдык. Соңра ул күләгәне җиңеллек белән үзебезгә кайтардык. Ягъни кояш китү белән бергә әкрен генә күләгә дә китәдер. Ул Алла кичне сезгә пәрдә кылды, кием кебек, вә йокыны тәнегезгә рәхәтлек кылды. Вә көндүзне тарала торган вакыт кылды ки, кешеләр кәсеп өчен җир өстенә тарадырлар. Аңлатма. Бу аятләрдә планетабыз дөньяның кояш тирәсендә әйләнеп торуына ишара ителә. Аятта әйтелгән, әгәр Алла теләсә иде, ул иртә белән күләгәне озын хәлендә калдырыр иде дигән сүз, әгәр Алла теләсә иде, ул дөньяны әйләндермәс, шулай итеп ул дөньядагы әйберләрнең күләгәләрен һәр вакыт бер төсле итеп калдыра алыр иде дигән мәгънәне аңлата. Әгәр дә дөньябыз кояш тирәсендә әйләнеп тормаса, аның бер ягы һәр вакыт якты һәм эссе, икенче ягы исә һәр вакыт караңгы һәм салкын булып торыр иде. Андый хәл булган очракта дөньяда җан ияләренең яшәве мөмкин булмас иде. Чөнки дөньядагы җан ияләренә яшәр өчен көн дә, төн дә, шулай ук сезоннар да кирәк. Коръәндә Алла Раббыбыз бу хакыйкатьләргә моннан 14 гасыр элек ишара иткән. Инде Фуркан сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Вә ул Алла үзенең рәхмәте белән яңгыр алдыннан җил җибәреп кешеләрне шатландырадыр. Ул җилләр кирәк җиргә болытларны алып килерләр. Вә без сезгә болытлардан пак су индердек. Ул су белән үлгән кипкән җирләрне тергезмәклегебез өчен. Яна үзебез бар кылган хайванларны вә күп кешеләрне эчермәклегебез өчен. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз җан ияләренең яшәве өчен кирәк булган башка бер төп элементка, ул да булса суга ишара иткән. Көн һәм төн, су һәм һава, болар барысы да җан ияләре өчен төп һәм зарур нәрсәләр. Алла Раббыбыз бу нигъмәтләрнең барысында җан ияләренә, айрым алганда без адам балаларына бүләк иткән. Сүрәнең дәвамында Алла Раббыбыз боларны әйтә. Тугрысы үстәге 3 аятны Коръәндә һәм башка илаһи китапларда тәкрар иттек. Кешеләр вагазләнсеннәр вә гыйбрәтләнсеннәр өчен. Кешеләрнең күбрәге вагаздан вә гыйбрәтләрдән баш тарттылар. Мәгәр ислам нигъмәтен инкар итеп, кафир булудан баш тартмадылар. Әгәр теләсәк, әлбәттә, һәр бер шәһәргә Алла газабы белән куркытучы пәйгамбәр җибәрер идек. Инде син имансыз динсезләргә итагать итмә, аларга иярмә һәм аларга хезмәт итмә. Бәлки ялган иман, ялган дингә вә имансызлыкка, динсезлеккә каршы Коръән белән көрәшү юлын ач. Зур көрәшү белән көрәш. Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 45-дән алып 52-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.